Ovilinga o capítulo que quinle panduvali. Echivapita Kamfipoli, kwenda Kapolonia, veya ko Tesalonike, oko kwakala o sunangonga ya Bayudeya. Ocho Paulo, ndechi ya tuwa, wendandamo, kwenjia sambata tatuwa tamalala lavo kubasitulilo visonewa. Walombolola, kwenda, wale kisa kuti Mesia choso kiilwa okutala ohali lokupinduka kuva kwa vilangu noke wateta onimbu hati
Yesu ngasi lokuvulombolwira eye Mesia
ocho vamwe pokati kavo vatava kwenje valitokeka la Paulo kwenda Silwano hacho chalingavo valwa pokati kava Helasi avava kwa mbili yefendelo kwenda valwa pokatika kanyi vakemala kwanyi vayudeya vachikwatela onya ocho vakonga alume vamwe vakwahuku vovo chitanda kwenje vongolola owinyi vatokotisa yimbo lyosi kwenje vondumuhila konjo ya Yasone omo vayongola kuvatundisila komano echi kavava sangele ocho va nananganyila Yasone kwenda vamwe vakwavo vakuomanji wacho kolombiali vimbo vavilikia vati
vana vavongwisa olwali lwosi okatikitiki veyavo kulo kwenje Yasone wavayekisa vosi yavo vakasi lokusinila ovihandeleko vya Kaisare omo vakasi lokukunda vati kuliosoma ikwavo onduko yaye Yesu
echi omanu lolombiali vimbo vayeva ondaka yacho vatokotelwa echi vatambula onjeke kuYasone lavakwavo vavacha eteke liacho halio vamanji vatuma Paulo la Silwano kobereya kuteke echi veyako vangila vosunangonga ya Bayudeya Bayudeya vacho vasunguluka chalwa okuti Bayudeya vasangele ko Tesalonike chisule momo vayeva onda kalombili kwenje oloneke vyosi vatanga tanga ovisonewa kukulisa ndahe ovina vyacho vyochilinda ndati ocho pokati kavo valwa vatava kumwela kai valwa vahelasi ava vakemala kwenda alume havatitoko pwanye echi Bayudeya voko Tesalonike vayeva okuti ondaka ya suku ikasi lokukundiwa vola Paulo kobereya ocho veyavo havatutuminya omanu kwenda okuvatokotisa tuli veya hacho vamanji vatuma Paulo toke ocipepi loko kalunga Silwano la Timoteo pwanyi vasyala. Aba vasindikila Paulo vandala ye toke katenai. Echi Paulo avo sika hati. Silwano la Timoteo vaya yuleko okuyako kwange ocho vatunda. Osimbu Paulo avatalamela katenai. Utima wa evo kati wasakalala okumola okuti imbolie yuka oviteka. Ocho volosunangonga eye walikumbolola la Bayudeya kwenda vakwambili yokufendela suku lovo chitanda oloneke vyosi walikumbolola la vosi ngo asangamo. Ocho olonongo vimwe vya Epikuru la Vastoiku vyahoya laye vamwe vati
Emamoe elihe liongola okupopya nye.
Kwenje omwakunda Yesu lepinduko. Ocho vakwavo vati hutingo okasi lokukunda olosuku vyolofeka vinyi. Ocho vokwata vandala heko njango yavo itukiwa Areopago. Kwenje vopinga vati.
Vatu lingio henda okutulombalwira ovilongwaye vyokaliye okasi lokulongisa. Mama watu yevi sawi na vima yokaliye kwenje tuyongola okukuniha elombolilo lyavyo.
Momo va tenai kwenda vakalofeka vingi vatungamo la chimwe vali vasakala lacho teo kusapula pamwe kuyeva chimwe chokaliye ocho Paulo watalama Paulo senjelwa kala Paulo ovimbo kwenje wapopya hati
alume bate nai kovinavyo sindoli mbuki okuti wapyani okusumbira olosuku momo echindangwala ngwala kwenje ndamola ovinguma nguma vitiama kafendero ene oto ndasanga utala ukwete otisonehwa echi kusuku kakulihimwilwe oto uvuka silo kufenda ilango la pungu njumba eye ndusa pwili suku walulika olualilo vinavyo sivika simo omo eye ngala yiru longongo oto katumayala volo nembele vyatungi walovaka ndango kuvumbai walovaka omanu ndu wasuka chimwe momo eye echaicha komanu vosi omwenyole fwimo lovinavyosi okufetika lomunu mwamwe wasobola pata osi omanu vatuka kirulieve kwenje wabatu kuira ovovo lolongave vyolofeka vyavo wachilingira okuti vasanda suku lela voko lyokuti nda vosa ndili yaloku papa yalta vosanga aimo lumwe kaka asio chipala letu vosi omunu omunu momo vokwaye omo tumwira omwenyo loku lisenga senga aimo tukasililira omwenyo nde chichapopya umwe kolondu vikiji vyene hati ochili etutumala vaye oto omo tumala vasuku katatu sesamelele okusoka tuti suku walisetahala lulu pamwe lopalata pamwe lewe sokuti chimwe chaluvikijiwa lulongo womunu pamwe lovisimilo vyomunu suku wasimwira oloneke vya pungu njumba waichiro opanginya omanu vosi kolwali lwosi hati likekembelia kanduene momo watukula eteke lyokutetuluira olwali lesunga kwenje wanola ale ulume olinga onganji yacho pokupindula ulume wacho kuva kwalufa opo alekisira komanu vosi okuti ondaka yaye yotili
Echiva yeva ondaka yepinduko lyava vafa vamwe vasebula vakwa vopwayi vapopya vati
ondaka eyi tweya tukuyiyevelela valinoke
ocho Paulo watunda kokwavo pwayi alume vamwe volamelela kwenje vakolela pokati kavo pakala Dionusio umwe wa Areópago Luka umwe onduko yahe Damarisi kwenda vamwe vakwavo.